Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Este o mare provocare să studiezi despre cuvântul lui Dumnezeu. Este o mai mare provocare să înțelegi însă puterea cuvântului lui Dumnezeu. Noi putem să fim în situația în care să încercăm să vorbim despre cuvânt și să argumentăm dovezile istorice, puterea și capacitatea celor ce au scris, existența lui Dumnezeu și așa mai departe. Ceea ce este însă cel mai important lucru este slava lui Dumnezeu în acest cuvânt. În capitolul Scripturile, o apărare sigură, Ellen White scria aceste câteva vorbe. Adevărul și slava lui Dumnezeu sunt de nedespărțit. Am rămas mult și am gândit la acest lucru și vreau să vă provoc. Există o extraordinară provocare în aceste cuvinte. Noi putem să găsim adevărul, dar dacă nu găsim și slava lui Dumnezeu în cuvânt, noi pierdem mult. Noi putem să fim convinși că avem adevărul, dar dacă nu avem slava lui Dumnezeu, vom fi la fel ca oricare alt om care a găsit ca prin rațiune să justifice poziția lui. Noi nu doar justificăm o anumită poziție, noi nu doar că vrem să justificăm adevărul nostru sau un adevăr oarecare. Vrem să fim părtași la această slavă. Cam despre asta aș dori să ne rugăm, să studiem și să înțelegem în dimineața asta. M-am gândit să vă invit la următorul text. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Corect? E cuvântul lui Dumnezeu. Apune soarele peste mânia noastră. Deci, vă rog să observați. Un text ar putea să fie adevărat și cu mintea noi am putea să spunem e corect. De ce nu se întâmplă însă în viața noastră? Lipsește slava. Pentru că în fața slavei lui Dumnezeu, cuvântul prinde putere. Dacă știi că Dumnezeu îți poruncește să nu mai fi supărat de seară, în fața slavei lui Dumnezeu te vei înconvoia a supunere. Dacă însă nu te întâlnești cu slava lui Dumnezeu, vei sta în picioare supărat și vei trânti ușa până când, în mod fiziologic, nervii se vor calma peste 2-3 zile. Vedeți, asta este ideea relativă. Dumnezeu zice, da, și pentru că lipsește slava, cuvântul lui Dumnezeu care este adevăr devine chestionabil în practica noastră. Apropo, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, spune Apostolul Pavel, ci unul bun pentru zidire ca să dea har celor ce-l aud. Niciun cuvânt stricat? Câte cuvinte stricate folosim? Dar stricate, în așa fel încât, cum să vă spun, le-au sărit șurupurile la cuvintele astea, nu mai au piulițe, sunt întoarse pe dos. Câte cuvinte stricate? Și cuvântul poruncește, nici unul. De ce sunt cuvintele stricate în gura noastră? Ce caut? Puteți să justificați vreun pic de ce noi chiar nu aplicăm cuvântul lui Dumnezeu? Ca așa zice, nici măcar unul. Uneori ni se pare că dacă am face așa, chiar ar fi plictisitor. Adică n-ai mai glumi deloc, n-ai mai avea fan pe seama altuia, că clipele noastre frumoase sunt în detrimentul altuia, adică eu nu pot să râd de mine, mai bine râd de altul. Și atunci viața ar deveni puțin mai prea sobră. Nici măcar imaginea nu ne surâde foarte mult. Încă o dată, păi unde ar mai fi bucuria noastră? Unde ar mai fi gluma noastră? Unde ar mai fi... Cu toate astea, cuvântul e acolo. De ce cuvântul n-are putere? Dați-mi voie să repet, nu e slavă. Noi nu ne întâlnim cu slava aceea care coboară cerul în momentul în care deschizi Scriptura. Cred că exemplele ar putea să continue. E drept? Să nu vorbești de rău pe un frate al tău niciodată. Nu doar cuvinte stricate. Să nu vorbești de rău. Eventual caută să vorbești de bine. De câtă vreme învățăm lucrul acesta? Și un adevăr, se întâmplă? Nu se întâmplă. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu zice, dar e relativ. Și relativismul e noi, nu un cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu e poruncă. Ceea ce zice Dumnezeu e da și amin. Dar există undeva un teritoriu relativ și ăsta este în mine. Când vom renunța la el? Când îi vom da voie lui Dumnezeu să vorbească? Răspunsul cumva e simplu. Când cuvântul va deține nu numai adevărul, ci va deține și slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să deschid cuvântul lui Dumnezeu cu dumneavoastră odată în Isaia 7, 8, iertați-mă. E aici un text extraordinar pe care dumneavoastră îl știți, zice așa, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta, este versetul 20. Nu știu însă câți dintre noi a fost atenți la context. Textul este foarte bine cunoscut, contextul mai puțin. Vreți să vedem puțin contextul? Auziți, versetul 12. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de cei ce se teme, de ce se teme el, nici să nu vă speriați. Versetul 13. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Ăsta este contextul. Îl înțelegem? Se vorbește atât de mult astăzi despre tot felul de conspirații care există, nu există. Oamenii sunt mâniați împotriva unor ipostaze de felul acesta pe care nu le înțeleg foarte bine. Fragmasoni, iluminați, ceva care se află în spate. Oamenii își acumulează o anumită nemulțumire și o anumită revoltă împotriva unor sisteme opresive care sunt sau care nu sunt. Există o serie întreagă de degete arătătoare, în stânga, în dreapta, în sus, în jos, peste tot. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, nu numiți uneltire tot ceea ce poporul acesta numește uneltire. De ce? Nu e adevăr în ei. Nu există adevăr. Nu vă speriați de ceea ce se sperie lumea. Bombe atomice, probleme legate de ecosistem, încălzire globală, schimbarea vremii, și așa mai departe, sunt lucruri reale. Nu vă temeți de ceea ce poporul acesta numește ca fiind conspirație sau uneltire. Să nu vă speriați de ceea ce se sperie el. Ca popor al lui Dumnezeu avem o altă agendă. Versetul următor spune, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Din ce cauză? Din ce cauză? De ce doar de Dumnezeu? De ce nu de conspirațiile care sunt în lumea aceasta? Nu de toate veștile care aleargă în stânga, în dreapta? Nu vă speriați de ceea ce se sperie oamenii? De ce nu? De ce să vă înfricoșați doar de Dumnezeu? De ce? Pentru că El deține totul sub control. El este adevărul în legătură cu realitatea pe care o trăim astăzi. Nu există altcineva, nu există altceva. El are și adevărul, El are și slava. Avem un Dumnezeu slăvit, extraordinar. Frații mei, când vorbesc despre slava lui Dumnezeu, vorbesc despre frumusețea lui Dumnezeu, vorbesc despre binele lui Dumnezeu, vorbesc despre faptul că în momentul în care deschid această carte și citesc la lege și la mărturie, nu citesc că eu ar trebui să mă duc undeva într-o carte de legi, de decrete și așa mai departe, nu, mă duc undeva unde cuvântul lui Dumnezeu îmi aduce deopotrivă și adevărul lui Dumnezeu în societatea, în lumea, în economia, în politica vremii în care trăiesc, dar îmi aduce slava lui, îmi arată cât de frumos e Dumnezeul acesta. Citesc cuvântul lui Dumnezeu sau nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, este în funcție de slava pe care am descoperit-o aici. Repet, citesc cuvântul lui Dumnezeu sau nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, este în funcție de slava pe care am descoperit-o în Sfânta Scriptură. Eu n-am nevoie atât de mult de realitatea lumii pe care o trăiesc. Am nevoie și de aceasta, dar o cam văd, o cam simt. Iertați-mă, o simt pe pielea mea. Dar eu am nevoie de altceva care să mă scoată din această realitate în care sunt sub cheie. Să mă scoată. Și am nevoie de slava Lui. E singura realitate care mă scoate. E singura realitate care îmi dă ceva frumos, îmi dă nădejde și un viitor într-o lume care și-a pierdut și nădejdea și viitorul. N-avem așa ceva. Dați-mi voie să vă întreb, la modul foarte personal, foarte deschis, frații mei, câtă slavă avem în suflet, câtă viziune extraordinară a frumuseții lui Dumnezeu a coborât în viața noastră, câte cuvinte inspirate ale lui Dumnezeu sunt rostite de buzele noastre, aducând aminte de faptul că El este cel mai frumos dintre oameni, că harul este pe buzele Lui, că El este într-adevăr slava de care am nevoie. Cât de mult! Aici este testul Scripturii, fraților. Nu dacă citim în fiecare dimineață doar, pentru că s-ar putea întâmpla să citesc și să nu mă întâlnesc cu slava lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla să iau textul în fugă și să plec și să nu prind slava. O zi este frumoasă dacă începe cu slavă. O zi este binecuvântată dacă se așează slava lui Dumnezeu peste încheierea ei. Nopțile au rost dacă slava lui Dumnezeu impresionează mintea noastră în așa fel încât până și visele noastre nu mai sunt coșmare, până și visele noastre sunt atinse de această frumusețe a prezenței lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu se luptă cu mintea noastră? Credeți că Dumnezeu vrea să infuzeze în mintea noastră programul Lui de gândire mai mult sau dincolo de programul nostru de gândire? Nu voi citi toată prelegerea aceasta. Vreau să vă spun că ea este luată din Tragedia Veacurilor, capitolul Scripturile, o apărare sigură. Cei care doresc, vă rog din tot sufletul, acasă, ocupați-vă extensiv cu acest subiect. Însă aș vrea să decupez câte ceva pentru noi, scurt de tot. Auziți, îngerii lui Dumnezeu au fost de față pentru a imprima cuvintele Domnului Iisus în mintea și în inima ucenicilor. Deci, Mântuitorul le vorbea și le spunea lucruri. Și în timp ce Mântuitorul le spunea lucrurile respective, îngerii se luptau cu toată puterea cu mințile ucenicilor, pentru ca cuvintele care pluteau prin aer spre urechile lor să poată să ajungă și să rămână în mințile lor, să fie întipărite în mințile lor. Mai departe însă, ucenicii așteptau însă eliberarea de sub jugul roman și nu puteau admite că acela în care se concentraseră toate speranțele lor avea să sufere o moarte umilitoare. Și acum, cuvintele pe care trebuiau să și le amintească și pe care îngerii se străduiau să le întipărească în mintea lor, cuvintele acestea le-au fost șterse din minte de către Satan. Cum vi se pare? Îngerii lui Dumnezeu străduindu-se să le întipărească în minte, Satan se folosește de o anumită preconcepție a lor și șterge din mintea lor toate aceste cuvinte, așa încât în sabatul acela al deznădejdei după moartea Domnului Iisus Hristos, ei nu și-au mai adus aminte de cuvintele astea. Fraților, nu că nu le-au crezut, nu și le-au mai amintit. Este o realitate fizică. Satan a produs o amnezie în mintea lor. Nu și-au mai adus aminte de cuvintele acestea. Cât de mult a luptat Dumnezeu ca să întipărească cuvintele astea în mintea lor? Cât de mult? Păi gândiți-vă. Muntele Schimbării la față. Mântuitorul lasă jos 9 ucenici. Ia cu el 3. De ce această împărțire? Pentru că a luat pe cei mai capabili dintre ei pentru ca să-i ducă pe munte și să se străduiască, să le întipărească în minte ce? Cuvintele lui. A luat pe 3 dintre cei mai capabili. Petru, Iacob și Ioan. I-a chemat la rugăciune. Erau cei mai capabili. A deschis cerul înaintea lor. A avut loc schimbarea la față. A auzit din slavă cuvintele Tatălui care spuneau: acesta este Fiul meu prea iubit, să ascultați de El. Atât de mult a lucrat Dumnezeu ca să întipărească în mințile ucenicilor cuvântul Lui. Atât! Aplicația la mine, oare cât de mult se străduiește Dumnezeu să îmi întipărească mie în minte cuvintele Lui. În timp ce vorbeau ucenicii, maselor de oameni care erau înaintea lor au observat un lucru și anume au băgat de seamă că atunci când foloseau cuvintele Domnului Iisus Hristos, adică mot a mot, adică cuvânt cu cuvânt, cuvintele Mântuitorului aveau o putere mult mai mare decât propriile lor cuvinte. Și atunci, observând lucrul acesta, au încercat să-și aducă aminte cât mai mult din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Așa au apărut evangheliile. printr-un efort al ucenicilor de a-și reaminti ceea ce a zis Domnul Iisus Hristos. Stau de vorbă între ei și orice a zis, uite aici îmi lipsește două, trei vorbe și Petru îl completa pe Ioan și Ioan îl ajuta pe Iacov și așa mai departe. Și ucenicii la oaltă au reușit să reconstituie în mintea lor cât mai mult din ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Și Duhul Sfânt a lucrat pentru ei în momentele acelea. Spun lucrul ăsta pentru că s-ar putea întâmpla să trebuiască să ajungem la concluzia că și noi trebuie să facem același lucru. Adică să recuperăm pentru mintea noastră o mare parte din cuvintele lui Dumnezeu care sunt aici. Le știm? Le cunoaștem? Haideți să vă întreb. La studiul biblic din dimineața aceasta, câte texte am memorizat? Adică încercarea aia de a recupera. Cât am memorizat? Și vă spun eu, am început să nu mai memorizăm datorită faptului că ni se pare că nu mai are rost. Nu știu de unde a apărut ideea asta. Dar întreaga Scriptură mie mi-argumentează și îmi demonstrează faptul că cuvintele lui Iisus Hristos sunt extraordinare. Fraților, nu știu cum se așează în sufletul dumneavoastră aceste lucruri, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie cu totul altceva decât este până acum. Și vreau să vă spun, suntem aici. Lipsa noastră de la școala biblică demonstrează că noi putem trăi și fără cuvânt. Textele biblice neînvățate, răspunsuri din memorie, demonstrează că noi putem trăi și fără cuvânt. Și mie mi-e teamă de un lucru, mi-e teamă că nici măcar noi nu băgăm de seamă că cineva ne-a scos din minte și din memorie anumite lucruri pe care îngerii lui Dumnezeu s-au străduit să ni le întipărească. Deci le-am pierdut și nici măcar n-am băgat de seamă că le-am pierdut. Ar fi cumva un semnal de alarmă, un fel de strigăt la noi. Oare cum ne numărăm noi timpul, zilele, viața? Punctul 2. Când Dumnezeu trimite oamenilor avertizări atât de importante încât Biblia le prezintă ca fiind niște îngeri sfinți ce zboară prin mijlocul cerului, la ce se referă? Apocalips, capitolul 14. Deci Dumnezeu dă oamenilor niște solii care sunt reprezentate simbolic de niște îngeri care zboară prin mijlocul cerului. Întrebarea este, Doamne, dacă le-ai reprezentat așa, ce ar trebui să înțeleg eu? Că nu zice, le-a spus un moș, le-a spus, nu știu cine spune, le-a spus niște îngeri care mergeau prin mijlocul cerului. Ce vrea să ne spună lucrul ăsta? Spuneți-mi, vă rog. Legați-le, vă rog, de ceea ce am spus înainte. Îngerii lui Dumnezeu se luptă să întipărească în mintea noastră anumite adevăruri pe care Satan se străduiește să le scoată. Acum, partea a doua spune că Dumnezeu prezintă anumite adevăruri în această formă a unor îngeri care merg prin mijlocul cerului și strigă către pământ. Apocalips, capitolul 14. Întrebarea mea este, de ce, Doamne, ai găsit cu cale să le reprezinți în felul acesta? Care este scopul? Că le puteai reprezenta și prin altceva, nu? De ce îngeri? Ce vă sugerează? Dumnezeu îi cere fiecarei persoane înzestrate cu rațiune să acorde atenție mesajului. Fii atent acestui mesaj. Vă amintiți mesajul? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, marea, pământul, izvoarele apelor. Cuvânt. Dumnezeu modelează istoria noastră prin cuvânt. Când îngerii strigă din mijlocul cerului către pământul acesta, îngerii modelează istoria mea, creează o realitate în istoria mea. Nu vă fie frică de ceea ce oamenii ăștia numesc uneltire sau de ce se tem ei. Nu! Realitatea este că pot să se zbată oamenii oricât s-ar zbate, pot să se îngrijoreze oricât s-ar îngrijora. Un singur lucru e real și anume a început judecata lui Dumnezeu asupra acestei lumi. Și cu asta înțelegem tot. Și în timp ce Dumnezeu spune că a început judecata acestei lumi, în timp ce mă avertizează că în perioada aceasta poziția mea față de această judecată trebuie să fie care? Dacă a început judecata, care trebuie să fie poziția mea? Odată temeți-vă de Dumnezeu și apoi dați-i slavă și apoi închinați-vă. Poziția mea față de Dumnezeu este temeți-vă, slavă, închinare. Vă rog să observați prezența slavei. Din nou, când citești cuvântul lui Dumnezeu, nu-l citi ca pe o literă moartă, citește-l ca pe slava lui Dumnezeu. Vezi lumina, vezi frumusețea, vezi splendoarea pe care Duhul Sfânt ți-o arată. Și apoi închinare. Ce înseamnă închinare, frații mei? Ziceți-mi, ce e închinare? Închinarea este poziția în care te pui la dispoziția îngerilor lui Dumnezeu ca să-ți întipărească în memorie și în minte gânduri de care ai nevoie, un fel de a gândi de care ai nevoie, gândul lui Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de citatul care spune așa, ce frumos, zice că apostolul Pavel cunoștea modul de gândire al, ziceți, al Duhului Sfânt. Apostolul Pavel cunoștea modul de gândire al Duhului Sfânt. Un proroc cunoaște modul de gândire al lui Dumnezeu. Generația din urmă trebuie să cunoască modul de gândire al lui Dumnezeu. Din cauza asta, poporul este chemat să se închine în fața judecății lui Dumnezeu. Ca în momentul acesta să absoarbă modul de gândire al lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să vin la Scriptură cu gândurile mele preconcepute, cu ideea mea. Ia spune-mi, te rog, cât de vechi e pământul? Și întreb eu Scriptura, problemele mele de geologie. Și încerc să fac o știință din ceea ce de fapt Biblia nu spune. Biblia îmi spune un singur lucru. Aveți un Dumnezeu atât de mare, atât de frumos, încât în 7 zile Dumnezeu a făcut și zilele și a făcut și pământul. Și după momentul în care le-a făcut pe toate, l-a chemat pe Adam să învețe ce e închinarea. De ce? Pentru că în închinare există slavă, șabatul. A adus în viața omului binecuvântare și sfințire. A adus în viața omului sens, a adus în viața omului slavă. Și nu orice fel de slavă, a adus în viața omului slava lui Dumnezeu. Astfel încât omul n-a mai fost un vierme, cum zice Iov. Omul a devenit un prinț, așa cum zice tot Iov mai târziu. Chipul lui Dumnezeu. Frații mei, realitatea este că în jurul cuvântului lui Dumnezeu și în jurul minților noastre se duce aceeași bătălie ca pe vremea Domnului Iisus Hristos. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, îngerii se străduiau să întipărească cuvintele Domnului Iisus Hristos în mințile apostolilor. Astăzi, pe vremea noastră, Dumnezeu se străduiește să întipărească în mințile noastre cuvintele prorociei care este simbolizată prin îngerii care merg pe mijlocul cerului. E același lucru. De ce? Pentru că și ucenicii și noi vom trece prin aceleași crize, aceleași evenimente finale. Ucenicii au fost cernuți la cruce, noi vom fi cernuți la poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Cernerea are loc, zguduirea are loc. Vor rămâne aceia care fac din cuvântul lui Dumnezeu lucrarea Duhului Sfânt. Te rog frumos, nu mai citi cuvântul acesta ca pe o literă moartă. Apostolul Pavel spune bisericii de astăzi, litera moartă ce face? Omoară la rândul ei. Vom trăi ca niște oameni morți care recită texte din Sfânta Scriptură. Vom vorbi despre unitate și noi vom sta dezbinați. Vom vorbi despre iertare și noi nu vom putea ierta pe nimeni. Vom vorbi despre schimbare și naștere din nou și noi suntem aceiași oameni și Iisus Hristos nu ia chip în noi. Din ce cauză? E aceeași problemă. Noi citim cuvântul ca o istorie despre Ștefan cel Mare, când în realitate cuvântul acesta îmi arată slava lui Dumnezeu. Slava lui în viața mea, în viața ta. Mulți au o imagine greșită despre adevărata lor stare înaintea lui Dumnezeu. Se felicită pentru faptele rele pe care nu le comit. Auziți? Câți dintre noi ne felicităm pentru faptele rele pe care nu le comitem? Doamne, îți mulțumesc că astăzi n-am mai păcătuit chestia aia de ieri. Îți mulțumesc că, uite, astăzi n-am mai fost rău. Îți mulțumesc că astăzi n-am mai bârfit. Și vă dați seama ce performanță e? Îți mulțumesc, Doamne, că n-am mai avut cuvinte stricate în gură. Vă dați seama ce extraordinar ar fi un creștin care să nu mai folosească cuvinte stricate. Păi, e visul nostru de viață. În sfârșit, Doamne, s-a împlinit, îți mulțumesc. Facem așa sau nu? Sau ne-ar place să se întâmple treaba asta în viața noastră? Ne-ar place? Auziți ce zice? Se felicită pentru faptele rele pe care nu le comit, dar uită să-și amintească de faptele bune și nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Dumnezeu ne spune că alea rele nici măcar, oameni, nici nu le mai, nu le discutăm, alea rele. Este vorba de faptele bune. Vă dați seama câte fapte bune sunt care nu le facem. E un câmp imens în care nici măcar nu ne angajăm. Faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit de la întemeierea lumii ca să umblăm în ele, stau înaintea noastră, faptele bune. așteaptă să le facem, așteaptă să fim buni unii cu alții, așteaptă să fim mărinimoși, așteaptă să vorbim înaintea lui Dumnezeu, nu vorbe stricate, ci psalmi, cântări duhovnicești, laudă la adresa lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Domeniul e total diferit, distanța e enormă. Biserica, în ce pătrățică stă? Că în momentul în care am citit lucrurile acestea, mi-am notat, Doamne, ți-aduce aminte de fariseu? S-a dus la templu fariseul și a zis, Doamne, îți mulțumesc, de ce? Că nu fac păcatele pe care le face celălalt, nu sunt ca vameșul acesta, nu sunt. Zice, eu dau zecime din ismă, mărar, cânecpă. De unde îți scoți lauda? De unde? De unde îți scoți lauda? Că cuvântul lui Dumnezeu spune, rob, netrebnic, ăstea erai dator să le faci, că-i porunca lui Dumnezeu să dai zecime. Nu te lăuda prin faptul că faci ceea ce Dumnezeu ți-a cerut să faci. Eventual treci la domeniul celălalt și vezi faptele bune pe care Dumnezeu te-a chemat să rămâi în ele. Care or fi alea? Despre puritani se spune că ei și-au făcut decalogul sau cele 10 porunci din altceva, nu din cele 10 porunci. Puteți să ghiciți din ce? Din predica de pe munte. Adică, pentru un sfânt, păcatul n-are ce căuta. Noi nu mai suntem sub lege, spune apostolul Pavel. Nu mă mai interesează să nu mint. Înțelegeți? Mă interesează că dacă îmi dă cineva o palmă pe un obraz, să pot întoarce și obrazul celălalt. Asta înseamnă să fii sub har. Nu mai vorbim de să nu ucizi. Nu mai vorbim să-ți calci sabatul. Lucrurile astea sunt rezolvate de mult datorită lui Dumnezeu care poruncește. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să meargă cu ideea de-abia așteptăm să nu mai mințim, de-abia așteptăm să ținem sabatul, de-abia... Ăstea sunt lucruri extrem de începătoare. Dumnezeu merge mai departe cu noi și spune, când ajungeți să treceți în domeniul acela al frumosului tot, al slavei, astfel încât voi înșivă să deveniți slava lui Dumnezeu. Închei. Trebuie să ne umilim înaintea Domnului cu post și rugăciune, să medităm mult la cuvântul Său, în special la scenele judecății. Trebuie să căutăm să avem acum o experiență vie și profundă în ceea ce privește lucrurile care țin de Dumnezeu. Nu avem nici o clipă de pierdut, suntem în urmă, fraților. Evenimente de o importanță vitală se întâmplă în jurul nostru. Ne găsim pe terenul vrăjit al răului. Și acum... permiteți un apel de 4 rânduri. Nu dormiți străjeri ai lui Dumnezeu. Dușmanul vă pândește și este gata în orice moment să sară asupra voastră, să vă facă prada lui în cazul în care vă lăsați cuprinși de nepăsare și somnolență. Nu dormiți străjeri ai lui Dumnezeu. Amin.